Tonight, brethren, I pray for the guidance of our
Heavenly Би өнөөдөр та бүхэнтэй захиацаа хуваалцахдаа Тэнгэрлэг эцгээс өдөрдөмж ирэхийн төлөө залбирч байна. 1833 онд их эзэн бошиглогч Йосу Смитэд эрүүл амьдрах төлөвлөгөөг илчилсэн. Тэрхүү төлөвлөгөө нь Сургаалба гэрээний 89-р хэсэгт байдаг бөгөөд үүнийг мэрэгүү ухааны үг гэдэг билээ. Энэ нь бидэнд идэх хоол хүнсний маань талаар тодорхой өдөрдөмж өгч бид хор нөлөөтэй зүйлсийг хэрэглэхийг хориглосон байдаг. Их эзний зарилгуудад дуулууртай байж мэрэгүү ухааны үгийн итгэлтэй сахидаг хүмүүст тодорхой амлалт өгөгдсөн байдаг бөгөөд үүнд сайн эрүүл мэнд бие биелдрийн нэмэлт хүч тэнхээ багтдаг. Саяхан би эдгээр амлалтын тод нотолгоо болох жинхэнэ баримтыг уншсан юм. Сүмийн итгэлтэй гишүүн Джон А. Ларсон дэлхийн 2-р дайны үед USS Cambria хөлөг дээр нэгдсэн улсын иргэн харуулаар ал пашдаг байжээ. Филиппинд болсон тулааны үеэр дайсны бөмбөгдөгч онгоцны баг хамт олон камакасе буюу онгоцоороо байг мөргөх баг ирж яваг дуулгасан мэдээ иржээ. Тэр даруй цэргүүдэд татах тухай тушаал өгсөн байна. USS Cambria аль хэдийн хөдөлсөн байсан тул Джон болон түүний 3 хамтарч чөхөөрөмж хэрэгслээ цуглуулан эргээс хөдөлж байгаа онгоцнуудын нэг нь тэднийг хөлөг рүү нь хөргөж өгөх байх гэж найдаад эрг рүү яар очжээ. Аз болох цэргүүд болон тээврийн хэрэгсэл зөөдөг зав тэднийг суулган эргээс хөдөлж байсан хамгийн сүүлийн хөлөг рүү хурдлан явв. Хөдөлж байсан хөлгийн тавцан дээрх ирчүүд нь болох төргөн хугацаанд ирчүүд аль болох төргөн хугацаанд цэргүүдэд татахыг хичээн завгүй ажиллаж байсан тул тэднийг тавцан руу авираад гарчих байх гэж найдан олсол шидэж өгчээ. Хүнд радио нуруундаа үүрсэн Джон 12 метр урт олсны зүүрээс зууран задгаа тэнгис рүү хөдлөн явж байсан хөлгийн хажууд дүүжлэгдэн байлаа. Тэрээр олсыг алдхал юм бол үхнэ гэдгээ мэдж байсан бөгөөд 2 гараараа ээлжлэн татаж дээш мацав. Олсны дөнгөж 1/3 очоод байхад түүний гар тисгэн аргагүй өвдөж сүлдэн удаан барьж чадахгүй мэт санагджээ. Тамир тэнхээнд барагдсан Джон хөв тавлангаа аимшигтайгаар төсөөлөн бодох зуур бурханд хандан мэрэгүү ухааны үгийг үргэлж дагаж журамтай амьдарч байсан мөн одоо түүнд амлагдсан ажлууд хичнээн их хэрэгтэй байгааг учирлан хэлж дотроо залбирчээ. Хожим нь Джон залбирч дууснаахаа дараа тамир тэнхээгээ үлдэм чихээр нэмэгдхийг мэдэрсэн тухай яарсан. Тэрээр олсоор дахин нэгэнтэй ухсхийн авирахтаа бараг нисэх шахам тавцан руу гарчээ. Тавцан дээр гарах үед тэр ямар ч төвөггүй хэвий амсгалж байв. Мэргүү ухааны үгэнд амласан эрүүл мэнд нэмэлт хүч тэнхээ түүнд өгөгдсөн ажээ. Тэрээр тэр үед болон үлдсэн амьдралынхаа турш тусламж хүссэн цөхрөнгүй залбиралд нь хариулсны төлөө Тэнгэрлэг эцэгтэй талархлаа илэрхийлсээр байсан. Ахнараа, бид Тэнгэрлэгээр өгөгдсөн төлөвлөгөө болон мэрэгүү ухааны үгэнд заасан зарчмуудыг даган бие махбод оюун санаандаа санаа тавих хэрэгтэй. Би мэрэгүү ухааны үгсийг дагснаар ирэх гайхамшигт ажиллыг бүх зүрх сэтгэл бие махбодоор гэрчилж мөн ийм байгаасаа химээн их эзэн аврагч Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.